Salom azizlar. Shaxsiy hikoyalarni aytish qoidalardan ko'ra osondir va kishilar buni eshitishni yaxshi ko'radilar. Ular bizning diqqatimizni tortadi va biz ularni uzoq eslaymiz. Agar siz dinshunoslar haqida gapirishni boshlasangiz, imonsizlar qiziqishni yo'qotadilar. Ammo ular hech qachon eshitmagan shaxsiy tajribalarga tabiatan qiziqadilar. Bo'lishilgan hikoyalar Isoning yurishi uchun sizning qalbingizdan kishilar qalbiga ko'prik quradi. Guvohligingizning yana bir qadri shundaki, bu aqli himoyalardan o'tib keta oladi. Muqaddas kalomni qabul qilmaydigan ko'pgina kishilar kamtarona va shaxsiy hikoyalarni tinglashadi. Shuning uchun ham 6 xil turli vaziyatlarda Paulus kalomdan gapirish o'rniga o'z guvohligini aytadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Rabbingiz Masihga yuraklaringizdan muqaddas joy beringlar. Dilingizdagi umid haqida sizdan har bir so'ragan kishiga javob berishga doimo tayyor bo'linglar. Lekin buni muloyimlik va ehtirom bilan bajo qilinglar. Vijdoningizni toza tutinglar. Tayyor bo'lishning eng oson yo'li guvohligingizni yozib chiqish va uning asosiy joylarini yod olishdir. Uni 4 qismga bo'ling. Birinchisi, Isoni uchratmasdan oldin hayotim qanday edi? Ikkinchisi, Isoga muhtojligimni qanday fahmladim? Uchinchisi, qanday qilib hayotimni Isoga topshirdim? To'rtinchisi, Iso hayotimda qanday o'zgartirish qildi? Albatta, sizning najotingizdan tashqari bir qancha boshqa guvohliklar bo'lishi mumkin. Sizda har bir kechinmangiz uchun Xudo yordam bergani to'g'risida hikoya bor. Siz Xudo sizni olib o'tgan har qanday muammolar, vaziyatlar va inqirozlarni ro'yxat qilib chiqishingiz mumkin. Keyinchalik e'tiborli bo'lib, imonsiz o'rtog'ingiz boshqa kishi bilan bo'lishi uchun siz u bilan bo'lishing. Turli vaziyatlar turli guvohliklarni talab qiladi. Sizning hayot xabaringiz hayotingizdagi darslarni o'z ichiga oladi. Hayot maqsadingizning ikkinchi qismi Xudo sizga u bilan kechinmalaringiz orqali o'rgatgan darslaridir. Bular siz Xudo munosabatlar, muammolar, vasvasalar va hayotning boshqa qirralari haqida o'rgangan darslaringizdir. Davud shunday ibodat qilgandi: "Ey Xudovand, qonun-qoidalaringni, yo'lini menga o'rgatgan. Ularni oxirigacha tutib amalga oshirayin." Afsuski, bizga sodir bo'lganlardan ko'p narsa o'rgana olmaymiz. Isroilliklar haqida muqaddas kalom shunday deydi: "Ko'p martalab Xudovand ularni qutqarardi. Ular esa o'z qaysarliklari ila uni achchiqlantirar. O'z yomonliklari tufayli xazon ham bo'lardilar." Siz balki shunday kishilarni uchratgandirsiz. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.